bi juma septembre kalo yun tile segi san ba fɛn kɔnɔ saba ni nɛgɛ tan ni kɔnɔntɔn dana gosira mali heure la mali bɛ sudan du sud bisimila senatolanta ɲɔgɔndan don min bɛ don coupe d'afrique des nations kan côte d'ivoire ba fɛn kɔnɔ saba eliminatoirew ɲɛbila ɲɔgɔndanw ko don olu tile wɔɔrɔnana laban hukumu kɔnɔ hali n'a y'a sɔrɔ mali kalifiyera ka ban o kɔrɔ mali bɛna ye côte d'ivoire kɛnɛ kan san wɛrɛ ba filɛ ngone nani se de bɛ ɲini bi ɲɔgɔndan na Boubacar Keki Kouyaté ka fɔ la mali senatolantana don kofema défenseur
alhamdulilah déplacement a y'an sɛngɛ dɔɔni jamana ko de don o sɛngɛ i bɛ ɲinɛ o kɔ an motivelen don bɔlɔntan na victoire de ɲɔgɔn tɛ i b'a bila i kunna hali ni ye san victoire kɛ ni ye défaite kelen kɛ mɔgɔ bɛ défo ye équipe la n'an bɛ se ka gagne an bɛ gagne de pour que ka plaisir kɛ jamana kɔnɔdenw ye anw yɛrɛ ka plaisir k'anw yɛrɛ n'an jura bi k'anw gaɲɛna après le match mɔgɔ fɔlɔ min yɛrɛ bɛ ninsɔndiya o ye anw yɛrɛ parce que ambiance bɛ kɛ vestiaire kɔnɔ anw bɛɛ bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na mais n'an cira i b'a ye an bɛ janya ɲɔgɔn na dɔɔni bɛɛ kumunen bɛ taa hôtel la ou bɛɛ kumunen bɛ taa so a bɛ digi an na objectif ye victoire de an b'an jija ka match in gagne inchallah
Boubacar Keki Kouyaté ye wele kan lase mali senkɔrɔmadonobaw ma supporterw u ka bɔ ka caya
parce que y'an ka so di u ka bɔ ni se kɛra mun ye ka se ka bɔ kana match in na ni ala sɔnna an b'an jija ka gagne match in na pour que ka a fete ɲɔgɔn fɛ stade la ni ala sɔnna
Lassine Sinayoko mali senatolantana ɲɛfɛma atakan y'a yira ko basi tɛ yen olu senatolantanaw fan fɛ u bɛ ka ɲɔgɔndan makɔnɔ walasa ka se sɔrɔ
on se remet en jambe tranquillement le groupe y a un très bon état d'esprit
an ka ni fara ɲɔgɔn ka ɲi ka kun tolantan ɲɛ tolantana bɛɛ lajɛlen bɛ ka baara kɛ galabu ale nisɔndiya kɔni kɔnɔna na an n'a sɔrɔ mali y'a ka sɛbɛn sɔrɔ ka taa côte d'ivoire ale kani kɔni kɛnɛ kan an bena sebaaya kɔni ta ni tile laban in na ka tolantan ale kanubaw bɛɛ lajɛlen nisɔndiya tolantana bɛɛ lajɛlen kɔni ka nisɔndiya ye k'i ka faso fini kɔni don tolantan kɔn na o de la wulikajɔ ye kelen ye sebaaya ɲini
mali ka kulu kɔnɔ n'o ye groupe G ye jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ mali bolo eliminatoirew tile duru ɲɔgɔndanw tɛmɛnen kɔ kuru tan ni fila voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka tarawere ka laseli don